Gertuko jendea,
gertuko kontuak eta istorioak,
gertuko irratian.
Ostegunero,
9:00-10:00,
Atalka!
Arraio irratiko elkarrizketa saioa.
Informazio gehiago, irubebikoitza.arraio.net.
Ba, gabon, gabon, arraio irratiko entzule danoi gabon da ongi etorri, osteguna gaueko 9:00 jota honezkeo, eta hoxe, ostegunero bezala, atalka saioa arraio irratian.
Astera da.
Gabon, Marimin, da gabon, Maji.
Gabon, gabon, gabon. Ondo, hotzakin etorri ga, baino espero de pixkanaka berotzen jungo gala, saioak inbatea.
Hemen goxo gaude, bueno, gotzakin da, gaina egia esan da, elurrakin gaurko sorpresa nagusitako bat, bai. Ez? Neretzako intzatala izan da.
Alare, kostaldian kostatza jo elurreitia eta, ai, hor, pena da izate, deu kostaldeko jendia, bueno, ni behintzat, ikusiko nuke guztua bertago.
Eta, bueno, ba, egualdia eta ziteiten hasike, baina olasa, gure gaurko irratzaioak ere gonbidatu bat ekarri deu, eta aurkeztu ingo izuegu, segidan.
Bai, bueno, bizitza bakarrian gauza ugari indaitezkela eta horren frogata adibide garbila deu gaurko gonbidatua, alegin jaiotakoa 1949an, biologua, erlezale eta erlezaina. Zarauztarra eta, bueno, herrian ezaguna danan artean eta gaurkoan atalka saioan Martxel Aizpurua Agirre.
Gabon, Martxel.
Gabon.
Eta ongi etorri, zurire.
Bai, berdin zuie. Baina, esan berdin zuet, oen de esaten diete zarauzko alegiarra, eh? Zarauztara, zarauztara kategori hori horren dik ez diete, eman, eh?
Jo, eta ja urte batzu badiala, eh?
Bai, bai, 26, jo.
Auskalo zein berkoan hori lortzeko. Eta, bueno, basarreran esan den bezala, bueno, edo aurkeztu zaitugu Martxel biologo eta erlezale eta erlezain bezala, baina, bueno, egia esan da, makina bat ofizio eta ofizio probatutakoa zehazu, probatu bakarrik ez, hoietako asko sakondu ere bai. Eta, bueno, alegia gai ezberdinai buruz itzeitia geneukala gaur, baina guk aukeratu deu, oraingoz behintzat zure ibilbideataz edo gaur egundainoko ba, zure bizitzaz hitzeitia, hortaz hitzeiteko ekartzia. Baita, egia esan da zuri buruz hasiganean saltxatzen pixkat, kuskusatzen batei galdetu eta sarian behiratu eta hola, nahiko hitz eta izen ateatzea, ba, biologia, erlazaina, apiterapia, usei, seminarioa, Bartzelona, erlazainan elkartea, arantzadi, arkamurka, palinologia, ginea, eta bueno, zerrendak ez da gamaieraik, ja, esateko, eta igual, guazen pixkat ordenian, no, aber, lagundu iguzu, esan dugu alegin jaio zinala,
bai.
Eta hortikan gertuna dakeguna ez, 10 urtekin ja, alde intzin jula handikan.
Bai, 10 urtekin, badakizue, hemen oain jendeak futbolista izan nahi duen bezala, garai hartan, apaista fraile izan nahi genuen, eta ni ba, ja apaizetako kontratatu ninduten, fitxa egin ziaten, eta ja 10 urtekin erritik irten nintzen, eta seminarioan horitzen, ba, 19 urte egin arte.
Noa, juntzen jan?
Ba, lehendabizi saturaren 2 urte egin genitun, internago, iruilean behin etxea jute ginen, eta gero Donostiko Antiguoko seminarioan. Eta han ere, lehendabizi internaduan, eta gero azken aldea, ja, konzilia zala eta etzala, eta bueno, aste burutan etxea juten hasi ginen, baina bitartean, ba, internatuan.
Han zehazki ja zerbait eta bideratu zian zure ikasketak edola, edo seminarioan ze itezinun zu gogoz juntzinan, nola goatzezu gara iua?
Noski, ba, jute ginen, oain futbolista izatea bezala xe, ba, gogoz jute ginen, ez, prinsipioz. Eta, bueno, nik esango nuke, nahiko umean itzela, kursoko gaztena, izango nintzen, eta pubertaroaren nahiko berandu etorri zitzaidan, eta beraz, ba, nahiko ume girokoa nintzen. Eta gero, ba, bat batean, ba, filosofia, amasei urtekin hasten ginen filosofia estudiatzen, eta niretzako ba, oso gai lehorrak ziren, oiek. Eta
usten un interesgarria edo
esatazioz. Ez, niretzako oso lehorrak. Eta garai hartan, ba, izan genuen biologiako kurso bat, ba, genetika, evoluzioa eta bar, Jesus Altuna orduan apaiza zen, orduan arek eman zigun, eta orduan esan nuen, hau ja nere kontua dek. Nik ulertzen diat, untxi beltza, untxi txuriekin nahaztu eta pintua irtetzen dela. Bale, hori ja oso klaro, filosofiko gauzak nituen hain klaro ikusten. Eta, bueno, urte hartan, badekien induzketa arkeologikoa egitea juten zidela, eta apaizgaiakin juten zian, eta esan nion, aber, jutea bal neukan, bai ez esan zian, eta Arabako Elbilar herriko kobazulo bat egon ginen, eta hor sartu nintzen, esango nuke, prehistoriako munduan. Eta, gero hainbeste urte iraungo zuen, eta bizka bizitza baldintzatuko zuen gai batean. Eta baita ere, kurso hortan ez, baina urrengoan, Jesus Altunak enbajada batean sartu ninduen.
Eta, bueno, eta zu ere utzi zilean sartzen.
Noski, bai, bai, bai. Hori, enbajada esan nahi dut, ekarri zuen eskaera bat egin zioten, orduan ikastoletako andereño izan behar zutenak bizizian Donostiko aldapetako bila batean, eta eskatu zizkioten kursoa temateko biologiakoa, baina euskeraz. Orduan Jesus Altunak pelotan eri pasazian, eta nik pentsatuko duzu 17 urteekin, ba, bueno, biologia batxilerkoa bestek esnekien, euskera etxekoa bestek esnekien, eta, bueno, han pasan ditun ordu pilo bat, eta han presentatu nintzen andereñon aurrean, imaginatuko zera, 17 urtekin seminarista, eta andereñoak, 18-19 urteko neskak denagan zean, taldean, ba, bueno, segura asko musu gorri eta balantzak azta, baina, bueno,
beitzat, ikustakoa izango zen, bai.
Ba, horrela, kurso horiek uste deman ituela bi urtetan, hiru urtetan, ez? Eta, bueno, horrek, hortik dator beste alde bat, eta da, euskera eta biologia lotzen dituen beste atal bat, baita ere urte asko iraungo duena. Eta, bueno, gio handik, seminariotik, ja, joan nintzen, Bartzelonara, biologia estudiatzea. Berez, enitzen biologia estudiatzea jun. Baizik eta prehistoriako urte horietan, Arantzadi elkartean, sortu zen prehistoriako talde bat, esango genuke. O talde nahia. Eta orduan, juntatu ginean bost lagun, batek ikaste zituen Jesus Altunak, ba, ugaztun handiak, hartza eta zaldiak eta oreinak eta olako handiak, beste batek, beste donostiar batek, o bergarar batek, ikaste zituen ugaztun txikiak, xaguak eta olako gauzak, beste batek ikaste zuen lurra, eta lurra ondarrak, eta hori gorte atatzen dira hainbat gai, eta falta zuten, beste gauzen artean, ba, polena estudiatuko zuen norbait. Ze polenatik, lurretan, eozein lurretan, dagoen polena bereiztu ezkero jakin diteke lurura dagoen tokian, garai batean, ze arbola zeuden, ze landare zeuden, eta handik atera daiteke baita ere ze klima zen. Eta falta zuten horrelako pieza bat. Ordu neri bota zieten berriro enbidoa, nik hor dago, eta bueno, ba, zuzen jo nintzen Bartzelonara, biologia estudiatzea bai, ze biologia estudiatu behar zion, karrera egin behar zion, biologian barruan polena, ego barkatu, botanika, eta botanikaren barruan polena. polena ikasi nuen hor, eta gero Parisen eta bilinitzen, polena, polen prehistorikoa, nola bete esateko, ikasten. Mm-hmm. Osa, ba, olzi, ibilbide, hola, pixka bat, luzi xamarra.
Eta orduan seminarioan neontzinanian ikasketak, bueno, klaseak edo ematen, gero Bartzelona juntzinan, bai. Ikasketak itea biologiakoak, eta ze mozko esperientzia izan zen Bartzelonan bizi izan zinan bitartian. No?
Bueno, eta ze barkatu garaiare bai igual eta zenbat denborakoa izan zenua, eta pixka.
Bueno, bai, Bartzelona bost urte, karrera girote zuen bost urte, eta, bueno, niretzako personalki ikasketak aparte utzita, bueno, ba izan zen aldaketako epoka bat. Ni seminarista izanik jun itzen ara, alegia, enitzen jun seminariotik ieska, baizik eta, bueno, Narantza Adielkartean ere, talde hortan, bi hiru apaizak ziren, osea, apaiz giroko giro batean joan nintzen, eta hor giro horrekin hautsi gabe, esango nuke, joan nintzen ara. Eta, bueno, han, ba, bueno, estudiante baten bizimodua, bai, lehendabizi patrona batekin, geho piso batean, eta bar, eta, bueno, ba, bueno, beste bizimodu, seminariotik salto bat egin nuen, kalera, esango genuke, ez? Eta, bueno, ba, garai hartan, ia bosgarren etxean ere esaten zuten, bueno, baino geho zeingoek, handik etorritakoan seminarioa bueltatuko aiz, oze? Eta, bueno, nik ez nien zer esaten, ba, behak ikusiko zuten zer ikusten zuten, eta, bueno, ia ikusi zutenean, handik etorritakoan soldadu nien joala santzuen, akabo, hau etziak egin bueltan. Eta, bueno, karrera bukautakoan, ba, honitzen soldadu eskaitea.
Hori de, bai, tartian.
Tartian, Madridea. Bai, orduan, objektore asuntoa bat zegoen, gunere lagun batzuk objektore deklaratu zian, eta, bueno, egon zian kartzelan daula, baina, bueno, ni mintzete enitzen sartu hortan, eta soldadu eskai nuen formala, sirbiendo a la patria. Eta, bueno, gauza kuriosoak, baita ere, soldadu eskai nire baduzkat, oroimen politak, ze, Bartzelonan geundela, garai bateko Tolosako franziskanoetan publikatzen jakin aldizkaria. Oan ere publikatzen da jakin aldizkaria. Bai. Eta jakin inguruko talde hortan sortu zen gero euskal munduan ba, oso garrantzia handia izan duen proiektu bat. Eta zen hiztegi teknikoak sortzekoa. Eta hiztegi teknikoak, esan nahi dut, ba, fizika, kimika, biologia, medikuntza, kirolak, oza, pixka bat gremio bakoitzeko espezializatuak. Eta, bueno, ba, Arantzadi elkartea existitzen zenez, eta Arantzadin barruan, euskara bagenekinak ere bagen denez, ba, erresena iritu zitzaien, Arantzadiko lankideen bidez, ba, naturzintziko hiztegi egitea. Eta horrela, ba, bi lagun hemen zeuden, beste hiru lagun Bartzelonan, eta gero Alemanian zegoen euskarazko arduraduna. Fernando Mendizabal, lehen urten hiltzan, ba, hure Alemanian zegoen. Orduan, guk testoa egiten genitun, Alemania bialtzen genitun, Alemanetik etortzen zen iruileen behin, elkartze ginen bere, ordiziko bere etxean, bueno, ginen ez, nintzen, zen nintzen arduraduna zuzenketarena, eta orduan horrela egin genuen naturzientzi hiztegia, ez baduzu ezagutzen da, bueno, ba, gainditu dago zenbait gauzetan, ze urte asko pasa dira, baina harri bitxi bada, joia bada, Fernando Mendizabalek garai hartan euskera teknikoa nola erabiltzen zuen naturzientzi munduan. Aukera horien badak zuen, ez da gu parte hartu genulako, baina joia eta gaina lehen nabizikoa da. Eta, bueno, hori egin genuen, soldo duzka joan nintzen,
oida.
Eta oraindik bukatu gabe zion iztegia, eta kuarteleko bibliotekan,
ba,
han jarruten nintzen iztegia egiten, kapitana etortzen zen, eta ba, izu, firmez, eta que estás haciendo, eta, pues aquí un libro de biología, eta ez dakitzen.
Pues gaina euskeraz.
Eta, zera, eta, jo, ba, ikusten zuen, que era muy técnico, eta, bueno, ez ziaten ez, erreparu jartzen. da, bueno, ba, askeneko errematea Madrideko kuartelen eman genion iztegi horri, ez?
Nunda, Madride!
Zuk aipatu ezu hor, testuak idazte zenitula. Bueno, gero gainbegiratu ere baino, eta nola idazte zu iztegi bateko testua ondundik?
Bueno, egin genuen banatu. Egin genituen bos ginen, beraz, izan genuen, bueno, zuk geologia. Zuk, ba, zitologia, eta ez dakit zer. Zuk ekologia, zuk zoologia. Osea, bos launen artean gaia banatu genituen. Eta gero zate genuen, bueno, orduan, lehen da bizi intzazu, hiru lau horriko, jo, ezagun, ba, zoologiai buruz, hiru lau horriko testo bat. Eta testo hortan agertzen diran izteniko bakoitzari emaiozu bere definizioa. Ze, orain arte, ordu arte, oso komodoa da, eta oituta gaude, nola esaten da euskeraz ez dakizer, eta eusen gauza esan, eta bale. Baina, esaten behar duzu, zer da belar jalea? Ba, ezin dezu esan, biologiaren ikuspuntutik, belar jalea da belarra jaten duena. Edo herbiboroa. Jo, baina belar jalea eta herbiboroa ez dira goza beha. Ba, herbi, belarra da, baina herbiboroa eta... Ezke, herbiboroa da baita ere ezkurra jatituna. Eta, bai, belarra ez da. Eta zea, eta, bueno, eta orduan, horrek lantzen definitu beharrak, ez hitzaren ordez beste hitz bat. Baizik, eta hitz bat definitzeko garaian, ba, zorrosten duzu punta ez. Eta horrela ingen ditun, orduan, zeon hitz artikulu nagusi bat, esango genuke, eta gero artikulu txikiak, han agertzen ziren konzeptua definituko zituena. Eta hori denak gero pilatu, alfabetiko gijarri, eta hori da iztegia, ez. Eta orduan, aurreneko aldiz, egintza lan hori, alegia, eta gero sortu zen, terminologi zentroa, UCEI, hoi, berandugo itzengo de berba da, eta arekia espezialista sartu zitun, eta, bueno, iztegi gintzari buruz, itzen genezak ez, oso importantea da, konzeptua, euskara batua eta ez batua, ez du zeikusi horrekin, alegia, gremio bakoitzak bere jerga daukala, bere itzeteko era daukala. Medikoak itzeten dute, medikoak bezala, eta daukate, beren jerga. Baina mekanikoak ere bai, mekanikoak esaten duzuena, emaiezu laukoa, espazea mekanikoa, laukoa, ez dakizu zer dan, baina hoi da, llabe bat, eta, osea, esan nahi dut, jerga bakoitza, elektrizista dauka berea, psikologa dauka bere jerga, baina trafikoan badago jerga bat, kirolean badago jerga bat, ezin da ulertu, orain dela, hogeita hamar urte, ezin liteke ulertu, gaurko egunean kirola irratian entzuten deguna, posible izango zenik, espazan, Iribar, futbolariak eta, oseak, porteruak, bai, atezainak eta bar, are diru jarri zuen, kirolkidea izeneko iztegi bat egin zen, eta orduan, eske guai marrazaina iruzai usatea, gauza normala bezala. Ezu, marrazaina, bueno, belarriko min bat pasak genitunku kasiran, marrazaina zer da, hau, da bestea, eta atezainak, ez dakizer, eta hainbat konzepto, ba, landu behar dira, asten zianean, gremio bateko jende guztia ados jartzen. Pelotaz hitz egiten duten guztiak, implikatuak guztiak, pelotaria barne, alba da, beren artean adostu behar dute, nola esan behar duten ez dakizer.
Bai, kontsentsu bat ez?
Eta hori egiten dira teknikoak. Fizikariak erabakitzen dute nola esaten den, ba, esan, atomoa. Eta alperri da esatea beste psikologoak, haizu, atomoa etzai gustatzen, haizu. Zuk, psikologikin, fizikariak erabaki dute beren artean atomo esango dutela, eta atomo izango da. Eta horrelako kriterioa finkatzea izan zen oso importantea, naturzintzekin hasi ginen hori lantzen, eta gero UCEIkin beste
esparrutu.
Eta gondek jarraitzen du, UCEIk bere jendeakin jarraitzen du lan hori egiten, eta iztegi teknikoak izten dira, ez tegi zenbat iztegi, iztegi piloa izten dira, maila guzitakoak, Zan nahi dut, horrendik badago jendea, hondik ez bakit ez talatea, baina armadako, ezea, ertzainena badak edatata daula, eta ze, karo, ezke ertzainei buruz itxin behar da. Eta itxin behar da, ez da iguale ozien gauz esatea. Osa, nik guain asko postu nahiz, ertzainei polizia jarri jotenean izena, ze, ertzaina definitu behar da. Ez da esatea, ezke polizia ez dugu izango. Ah, esango dugu ertzaina, bai. Eta ertzaina zer da? eta polizia definitu behar da, zetakin, estekin. Eta, bar, gauza horiek oso importantea dira, bai. Horri bilin itzan, zazpi urte.
Zazpi urte,
usein.
Usein, goizeko sortzitatik, irueta. Horren, iruetan irtetzen itzan, partezarreko, Donostiko partezarreko, Leibarresa tabernan bokailoa hartu, jan, eta arantzari jahuten itzan, ba, zeak, polenakin zeitzen.
Eta naturzientzitako iztegia egiten zenbat urteko lana da?
Nik uste pasagenitula urte pare bat, hiru bat pasagenitun, ba, klar, denboa libretan egiten genuen, eta gero gaina...
Zola uskan da, hola.
Baina, hane, bai, hane, denboa libretan egiten genuen, eta gero gainera, Fernando Mendizabalek, batzu bazirean, bat bazeon euskara etzakina, eta beste batek ere euskara etzuen erderaz egin zuen, eta gure itzuli, eta ba, lana mantzuen, eta orduan, ba, mantxotu egin zan, uste, bi hiru urte, pasagenitun.
Hori da, eta horrekin norruan, useien, esan dezu, goizez, arratzaldez,
arantzadia,
bai. Eta hor ja zertan zenbiltan.
Ba, karrera bukatu nuenean, ba, jarraitzen nuen, karrera bukatu nuen, ba, hain zuzen, polen prehistorikoaz ikerketan zehitzeko, ba, juten itzan arantzadia, eta, bueno, ba, orduan, gure udarako induzketa arkeologikotan jasotako lurrak, lurretatik, ba, polena atera eta ure identifikatzen, ezta?
Hori zure afizioz edo
ofizioz? Bueno, afizio nahiko importantea da, ze karrera bat inberba duzu hortako bakarrik, bueno, behintzat, diruik emate zuena, esango nuke, ez? Ba, dirua goizez irabazten nuen, usein emate ziaten jorrala, eta arratsaldean ba, horta dedikatzen nintzen, ez? Eta, bueno, ba, horrek iraun zuen, ba, 1984 arte, ba, fetxa hori aipatuko dugu gehiotan, baina nik ja etxi nuen, oza, izan da nire bizitzako porrota, izango benuke, hainbeste esfuerzo inondoren, ez nituen lortu, nola baitere, polen prehistorikoarei buruzko emaitzik, enun lortu ez. Oso zaila zan, bon, niretzat oso zaila zan, bakarri negoen, eta, bueno, polen pusketa batetik, ba, jakitea, ba, ez dakit, pagoarena, edo aritzarena, edo zelena zan, eta bar, ba, asko kostatzen zitzaidan, eta, bueno, ba, etxi nuen, eta nola banekien eztiak ere, ba, polenak badituela bere baitan, esan nuen, bueno, hau ebintzat osorik engoituk. Ja, hauek dituk lengo udarakoak. Orduan, hauek perfecto engoituk, eta hasiko nauk estiarenak identifikatzen, eta jungo nauk erresetik zailera. Eta ez ditan hasi nintzen, da angiatu nintzen.
Ze, esan beharra do, ez dakit komentatu ezun, baina Bartzelona juntzinean ian biologia ikastea, gero landare... Zean, botanikan espezializatu zinala, ez da? Eta bai. Handikan gero, polena hobeto...
Bai, ba, Parixen ibilin zen, bai.
Parixea juntzen jan.
Parixen, bueno, enitun ze askoin, denbora asko ez nuen, baina han bazeon irakasle bat, prehistorian polena ikasten zuena, eta haren bulegoan, ba, bueno, enitun ibiru junaldi, hiru astekoak edo olakoak, ba, pixkat ikasteko, eta bar, ez? Baina, bueno, alata guztiz ere ez nuen lortu.
Eske, etzan, zearekin makala. Jarraitu du norbaitek ikerketa arekin, zuk utziz geroztik
bat? Bai, bai, arantzadin, nian nengoela eta ezin jan ikusita, ba, bueno, ba, sartu zituzten beste batzuk, beste nire gogoan, ba, hiru emakume pasazian, ez dakiz egiten duten, bi bintzat ez dakiz egiten duten, baina hiruarrena jarraitzen du, momentu honetan Gasteizko prehistoriako zan dago, fakultatean dago, eta arek egiten ditu ikerketa horiek, arantzadiko ikerketa horiek bea ari da egiten. Gehi ongo dia, baina hemen estutet Euskal Herrian bea bakareta, Mari Jose Iriarte da, eta arek zeitzen du lan horretan.
Bueno, igual orduan frutuak ezautuko dituzu.
Ba, fruto ezautzen ditut, arenak. Arenak ezautzen ditut, bai, pixka bat segitzen ditut eta gustu irakurtzen ditut, baina, bueno, nereik ez.
Bueno, zuk hasitakoak, bai, ezta? Merituak kendu gabe.
Ez dute nire meritu zintzutenik ezer. Bueno.
Bueno, eta hor orduan aipatu ezuk gero ja pentsatu sinula ja, vale, esti jankatiatu sinala, ez? Alegia orduan ja aipatu ezu leno gogo eta ez? Hauek lengo udarako adia ez da gizia, alegia ja bazenekin zerbait erlazaintzaz edo estiliataz edo...
Bueno, erlazaintzaz, a ver, zeo ze banekien, baina gutxi. Esango dizuet, usein lanen gemitzela, Xavier Quintana, badakizu zein dan, hori ba, guain euskaltzaina da, eta, bueno. Deitu zian telefonotik esan ez, nik badizkiat erlea beha izan da beti erlezale amorratua, Xavier Quintana, bai. Eta...
Sekretuta guzti hemen, atalka.
Eta, bueno, beak bere etxean edo inguruan, ez dakit nuntzauzken erleak, eta bide bat egin behar zutela, eta kendu inbert zituela. Aber, nahi alnuen erle bat. Bueno, erle bat. Gure jergan, ara. Errazaintzeko jergan, erle bada, errauntza bat, errez beteta.
Bai,
hori da, erle bat. Orduan, erle bat...
Hemen teknizismo gutxi gurekin,
Ez, ez. Baina, erle bat hori da. Ez da, insekto bat, baizik. Errauntza bat, errez beteta. Eta, bai, zanion, eta anai eta bio junginan, eta ekarri genuen da jarri genuen alegiako gure ni baserritkoa naizenez, ba gure terrenetako puntu batean jarri genuen ematen zuen orain hegazkinetako kaja negra, kaja beltza zertzion ez genekin barruan, ni biologia ikasian nintzen, baina han barruan zer dagoen
ta ze gertatzen
da eta nola iriki behartzen da zein behartzen, ba ezer ez genekien eta han inguruan altzon bazan erla maixu bat, baserri ibiltzen zana lan hori egiten. Jendeak erlea bazituen, baina ez zituen zabaltzen. Da hori juten zan, ba, ez diek entzia. Orduan esan nion, aber, beakin juten utziko altzian, eta bai esan zian, da orduan ba, pintxe bezala junitzen, egun hartan, eta orduan ikasi nuen kaja nola zabaltzen zan, barruan zertzegoen, eta nola inbertzen, ez gauza. Eta orduan hasi nintzen errazan zan. Orduan, ba... Iritsi gina anai eta biok, ba, 7-8 erle eukitzea. Bueno, eta hor utziko dugu, en suspense.
Ze, igual, kronologikoki aurragoaz, baino lehenuo eta oaindikan ez dugu aipatu Udako Euskal Unibertsitatea da baita ere ez?
Ba, hoi da, beste doaineko... beste...
Afizio edo, dedikazio bat.
Dedikazio bat. Ni etorri nintzen ean karrera bukatuta, jo nintzen Udako Euskal Unibertsitatea, orduan egiten zen Iruñan, Larraona ikastetxean, eta orduan naturzientzietako sailean sartu nintzen, eta ikusi nituen, ba, zer lan egiten zuten Bilboko Unibertsitatean, euskeraz, dena erderaz, orduan gai guztiak erderaz ematen zian, ba, orduan euskeraz egiteko zehalein egiten ezien ikasle batzuk, orduan, gai batzuk egiten zituzten kursoan zehar euskaraz preparatu, eta Udako Euskal Unibertsitatea etortzen zian, eta esango nuke klase batzuk bezala ematen zituzten euskeraz. Ba, udaran, Iruinan, itezun beroakin, ba, ni lo hartzen nuen, egin esango dizut. Eta, orduan esan nien, ez da posible, oza, ez da posible, esfuerzo egitea merezi du, egin behar da, argitaratzen da, eta punto. Baina, hemen, Iruñan, 15 egunetan, egin behar deuna da, biologiaz eta naturzientzitaz hitz egin gure artean, praktikatu bai, baina ezin gaion gela batean. Egin behar deuna da, irten. Eta bakizu, behatz altxatzeuna, gehatzen da, behatzakin. Eta orduan, ba, ni arduradun bihurtu nintzen, bakizu, oi, oso arexa da.
Baina praktika pixka bazen euken ordurako gaina.
Ba, eta orduan, ba, arduradun gehatu nintzen, eta, bueno, dedikatze ginen ikasleak edo mendira eramatea, botanika, zoologia, arbaiun aldea, beste batean aprobetsatuz ikastetxeko laborategiak ingenitun 15 eguneko praktikak, laborategiko praktikak, gero ingenituen Irurtzungo bailara guztiko ikerketa bat ingenuen, eta orduan, ba, eta gazo hietenak, ba, bueno, preparatzen dituen urtea neguan zehar esango genuke aste burutan, ez? Orduan, ba, kotxekin jun, eta, bueno, preparatu gauzak, eta, bueno, horrela egon nintzen baita ere
bakarrik ibiltzenean hori prestatzen.
Bueno, gertatzen da Gipuzkoaldean bakarrik negoen. Esango nuke, ezta? Pixka bat indar gehiago zaukaten ikasleekin da bar Leioako unibertsitatean zauden irakasleak. Orduan, haiek kontaktua banuen, ze UCEitik gure gremioko, gure gremioa unibertsitatean zegoen neurri handi batean. Oda, naturzientzi hiztegia egin eta UCEin hasi nintzenean naturzientzitako gai zabal hori banaka, botanika, zoologia, ekologia, zitologia, histologia, horiek denak banan-banan, iztegi bana, ematen olako gai bakoitzari, orduan egiten genuen, garai hartan, ikastoletan, zeuden irakasle euskaldunak, naturzientzia o biologoa zirenak, elkartu, eta baita ere, unibertsitatean, biologiako fakultatean, klasek ematen zauden irakasle euskaldunak. Izan ere, adostasuna, lehen esan dugun bezala, adostasuna ez egiten dira gabiek. Nola deituko iogu honi? Ba, horrela. Eta adostasun horiek implikatu behar da.
Batzutan derrexta, bezetan kostatea,
ba, suposatea. Baina, gremioa implikatu behar da. Orduan, denak ados gaude hontan, bai, basta dutean ez ginen noten, baina, bueno, azkenean, iriste ginen adostasun batea. Handik aurrea, honi hola esango diogu. Baina, honi esango diogu, aurre esan nahi duenean, beste esan nahi duenean, beste modu esango diogu, eta bar, ez? Orduan, ba, orduan juten itzan, ba, ez da genik, amagostero edo, Leioako fakultatea, hango irakasle euskaldunekin, adostasuna lortzea, UCEiko iztegi gintzarako. Orduan, aprobetsatzen nuen, momentu hori, UEuko ikastaroetako lotura zeitzeko, ez?
Bai. Eta horra adibidez, adostasun, bueno, adosteako garaian kanpuan zeudenak, zanet beste irakasle batzuko, beste unibertsitate batekoako, beste zientzilari batzuk, edo oie gero adostasun hori onartu beste iketzekeen, ez? Edo nola...
Bueno, noski, bai, azkenean egiten zian, ba, ez dakit joezagun, ba, berrogeita maz zerrenda, esango nuke, ja, landu ondoren, hitzak, definitu ondoren, ba, itzai dagokionez, itza bakarra, zerrenda luze batzuk, eta bialtzen ziren, ba, 54 nahi. Eta, bueno, ba, hortik kanpoak atzen zienak, ba, gero...
Inorrez altzaizuek ejatu.
A ber,
gero.
Gauzak evoluzionatzen dute. Gauzak evoluzionatzen dute, eta geroztik revisatu beharrak izaten dira. Ze guk uste genuen zea, baino badago beste iz bat lehen erabilitakoa. Ze lehen dabizi ezautu behar da lehen indako guztia. Orain arte hola esan zaio. Eta orain arte hola esan balin bat zaio, eta ondo balin badago problema ez badu sortzen, mantendu iten da. Eta aldatu iten da, edo zatitu iten da. Ez? Orduan, ze gertatzen da adibidez, eta oso gogoan daukat, mikroskopioan, begiratzen duzuna hauntza duena ibiltzeko, emati duzu tornello bat, torlojo batei, eta gure hauntza duena ibiltzen da, ez? Ba, ikus, hauntza xo, nexo. Eta horrek izena du, erderaz, karro. Eta? Pentsatuko duzue, horri gurdia deitzea, guretzako oso gogorra zala. Eta, baina, segurasko Murtziako baserritarrantzat berdin da, eh? Osea, hain gogorra da, mikroskopio katxarro txiki horri, karro deitzea, baina, zeiten du Murtziako baserritar semeak eskola juten denean, da horri karro deitzea denean, bat tragatu. Eta, bale. Ba, guk ere, baina, gurdi, hor geundena oso gogorra iten zitzaigun, gurdi deitzea. Eta esan genuen, bueno, iparraldean orga deitzen diote, orga gurdia da, etzaigu hain gogorra iten.
Bai, hango bai, ingo zitaien.
Baina, haien gana iristeako hemen implantatua dago.
Bai, ja normalizatu.
Normalizatua dago, beraz, erresago hartuko dute, ez? Eta hori, ba, horako gauzak asko gertatzen dira, eh? Estrategiak eta, bar.
Zenbateko lantaldiaz aigeitzeiten?
Ba, nik uste mobilizatu nitula, batetik landare eta animalin izeneako, nik uste ziela, 80 gehiago laun.
Eta danan artian adostia de, zaila izan behar duzta?
Bueno, gertatzen da, ber, bada, gehoten dira, Denak ez dira gradu berekoak, ez da. Alegia, batzuk kapitanak eta beste batzuk sargentoak, ez da, oza, eta beste soldaduak. Oza, esan edet, jende batu badao asko dakina, edo asko landu duena. Horren, arek, ure asko saiatzen da iritziak eta ematen. Zu, irakasle bat, ikasi duena, Valladolid zen, oza, euskalduna dana etxetik,
bai.
Bere ikasketa guztiak erderaz egin dituena, eta biologa da, badaki euskeraz, baina ez du biologia landu, eta landu duen bakarra da euskerazko eskolako liburutan ikusi duena, ba, horri aldaketak edo proposatzen bat dizkozu onartzen ditu
errex.
Errex. Esan nuke, pega hondirik ez du jartzen.
Ja.
Ah, bueno, oain, hau partez, hau esan behar da, baina hau zeatik, ezke hoi definizioz, hoi ez da, eta hori eta, ah, bai, bai, konforme. Ez du pega hondi jarriko. Oain, norbaitek lan asko eginda balin badago gai batean, arek lupakin begiatzen ditu gauzak. Eta, bueno, ba, aintzako tzatzea ukitzitezu, haren iritziak gehiago, ez? Orduan, egia da, jende askok ez zuela erantzuten, onartzen zituela, o ez zuela problemarik ikusten, proposatutako hartan, baino, konsultatua izan denez, implikatua dago erabaki horietan. Orduan, iztegia gero argitaratzen zanean, bere izen antzegoen konsultatua izan zelako, eta orduan, nolabait ere, bere jergaura, iztegi berriura, ba, beak ere erabiltzen zuen berea ere bazelako, ez?
Bai, bai.
Orduan, hori da bilatu behar dena, ez? Zea bakuitzak, gremi bakuitzak berea, ez? Bilatu behar du, ze hortan, ez? Hori da, garko unen, ez baita, zera, iz batei beste bat erantzten, hori zer da. Honi haula dituko dugu, ez? Baina, ber, ze esan nahi du itz horrek? Ez que, klaro, nik adibidez askotan jartzen dut, ez? Ba, berak jalearena, ez? Eta guatzen nahi, Fernando Mendizabalek, bere ezean, ba, herbiboroa definitzen dugu landareki, oza, landareko zati eozein jaten duen xomorroa edo animalia, ez da? Belarjaleak da landare mota bat jaten duena, ez? Oza, belarra jaten duena, ez? Baina egurra jaten duena ez da belarra jalea. Orduan, Fernando Mendizabal Alemanian zegoenez, alemanak badauka euskerak duen problema beretsu bat. Eta da, ez da hizkuntza latinoa. Beraz, jerga zientifikoa asko latinoa, grekoa da, herbiboro, latinezko zea bada, montaje bada. Orduan, haien nola jokatzen zuten, ez? Eta konturatzen zen alemanak ere, lehendabiziko eskoletako lehendabiziko mailatan, oso aleman garbizaleak zirela. Esango nuke, garko unean ere, hemen, 5, 6, 7 urteko umeari, esaten bazaio, beia, belar jalea dela, pa, oso ondo. Eta belar jalea, animaliak bere izten diela, bi taldetan, belar jaleak eta aragi jaleak, bueno, ba, oso praktikoa da, umeak ulertzen du, hitzak zoz esaten dio, eta hori nahikoa da. Baina, behin, batxiller gora ailatzen danean, eta unibertsitatea, belar jaleak ez dio balio.
Ja, ja.
Ze, esan behar du herbiboro, esan behar du herbiborismoa, eta, horren...
eta hola, ehundaka hitzekin.
Ehundaka, milaka hitzekin, eta sektore bakoitzak bere lana modu hortain behar du. Definizioz, eta ikusi ze eta definizioak aldatu egiten dira.
Baita.
Hor dakago atomoa. Atomoak esan nahi du zatitu ezin dena.
Bai.
Bere garaian fisikaria jarri zuten izen hori eta orain zatitzen da mila zatitan atomoa, baina mantentzen dute hitza.
Bai.
Zergatik ez hitzak esan nahi duenagatik, baizik eta hitzaren atzean dagoen definizioengatik. Definizioa mantentzen bada, definizioa da balio duna. Hitzak atomo parte esan ezaketen kiskosk, total. Osea...
Bai. Baina, kasu, bueno, bai, definizioa ez da mantentzen, izena mantentzen da, kasu hortan.
Kasu hortan, baina, esan nahi ditena, izena mantentzen da, naiz eta izena izenaren analisi bat, lupakin egindako analisi batean,
okerra izan.
Bai. Normalt esan. Baina horrela iz fosil piloa dago, ez da. Azafata bat, izu esan nahi duela, erreginaren eskamea. Bai, erreginaren eskameekin, azafata bat, ikugu gain zer dian.
Baten bat, azafata maten zuten nahi bada, esango.
Baina, zain, hoi da, iz zar bat hartu eta definizio berri bat eman. Orduan, balio duna da, azafatak den definizioak balio du, eta definizio horren baitan, gero, ze matrikula hartze zaion, bueno, ez dago hainbesteko garrantzirik, ez?
Bueno, a ber, berriro...
Hori beste egun batean itzen gode.
Bai, berriz bueltauko gea, bueno, komentatu etxeko lanako zonden da etorziala, Martxel, ze egia esan guk beti te gure eskematxoa zirriborrotxoa, haino, beak ekarri gualako mapa kronologiko bat, eta, bueno, asko laguntzen nahi zeigu.
Ez galtzeko, ez galtzeko.
Bai. Ekarri alduo. Bueno, etxeko lanak orduan erdika
inditu. Txibatu indi ezerbait eta bueno.
Etxeko lanak inditut, eh? Nik esan nion, nahi edozin musika libre jartzea. Orduan ba, edozin jarri eta kito.
Bueno, nahi esan die Paco Ibañez gustatuko zaiola eta bueno, ixe jarriko du.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti.
Bueno, ba, hemen txejarraitze deu, arraio irratiko atalka saioan, ostegunero bezala. Bueno, ez teu komentaturein, egile esan da, itzaiten hasiea, eta baina arte eskanta, eta ez ezer, da, bueno, entzuliai ere komentatu beti bezala hemen gaudela, ba, deitu nahi izan ezkeo zeo zer galetzeko, zeo zer komentatzeko, hemen txe gaudela telefonoz, mezuak, o Facebooketik anbaitere. Eta, bueno, guazen berriro gure organigrama. pixkat hiru linea paraleloa jarraituta ez, utzi zaitugu alde batean, bueno, soldauzka bukauta, ez?
Bai, 25 urtekin utzi nazue.
25 urtekin, garai erra.
25 urtekin, eta bai, 26 arte hortan, soldauzka bukatutakoan, 26 urte ditula.
Hori, da hor komentatu deu, uei un hasi zinanetik, bueno, ja urte mordoska pasata, baina hor zinala natur zientzitako arduradun, eta pixkat ez di eta erlian kontuan, orduan txe, aztear edo hasita, baina, bueno, orduantxe, puntu hortan utzi dugu.
Bai, oidan, bueno, 1984 garren urtean, eten alditxo bat izan zan, ez da, zure bizitzan?
Oso suabe esan dezu, eten alditxo bat.
Ez gara, trebitu.
A ber, zesatezun.
Ez, nenezako izan zan, eten aldi erradikala. Hor, bueno, usein lanen ari nintzela egunen batean, ba, etorri zan Petronorko tipo bat, gorbata duna, eta, bueno, zuzendarekin zein zuen, eta, bueno, gero nahi ditu ziaten, da, esan ziaten, behira, lekeition, nik lehen izautzen nuen, izan denegoen, eta izautzen nuen txalupa, baina, bueno, Lekeition egin dute belauntzi bat, soriakoak eta bueno, euskaldunak batzen tartean, eta, bueno, eta bere kabuz egin dute, eta, bueno, Petronor sartu da tartean, eta antolatu deu bidaia bat munduan bira demateko, eta Elkanoren bidaia bea jarraituz. Eta Elkano bisitatu zituen puntu beretan, beretan geldituz. Eta, bueno, 8 tripulari izango zate, eta biologoa falta dugu. Eta pentsatu dugu, zu oso egokia zela. Bueno, bakizu, hemen txapuzero xamara ikusi ninduten nuen baita, gauza askotan ibili nintzela, zelan, ba honek, zeu zein goik. Eta, bueno, proposatu ziaten, eta nire dut zitzaidan aukera hori ezintzala utzi. Osea, munduan zehar bi urte munduari buelta emateko eta belauntzi batean eta mundu osoa ikusiz azken batean, bueno, ba ni baitzen manien, baiezko manien, eta horaxe, ba, bueno, utzi nitun, ba, pisoa, utzi nun lana, utzi nun dana, despedidak egin nitun ja herrian, kuadrilekin, amak medalla bat oparitu zian.
Indako lan guztian.
Ez, itxaso erdian musu mateko, arai, amebrekin jai, ez da izan.
Nik edo,
medalla merito, ez. Ikotzen manitzen, izango zan.
Ba, bez pixkat, ba, ez.
Eo indio, han, edo. Zaz egiten manin duten, ba, bueno, zozer.
Gehatzeko.
Mundu ontan, ez. Bueno, ba, horrela egin dituen. Gio, ibili egin jan, portu, pixka bat, ba, propaganda egiten. Goatzen naiz, Bermeo, Lekeitio, Getaria, Hondarribian, eta, bueno, ibili egin jan, hemen, belauntzi hori erakusten.
Goleta.
Ba, goleta bada, bai, goleta bazan.
Oain uste... Marimin teknika.
Ba, geho, lantzaroten egon zan turista paseatzen. Bueno, ia bukera esan aldet. Ez, bale. Bueno, ba, hama bostegun faltazirela, ba, telefono dei ba jaso nuen, esan ez, bidaia irik etzeola. Eta ez nitutela ezagutu egiten. Eta nola ez nitutela ezagutu egiten. Nik dena utzi dut eta... beharko epazio, ose, indenizazio bat, edo zez bait, ez zaitugu ezautu leiten. eta bueno, kontratua firmatzeko asmoa zen irtetzen zan egunean, noski, o bezperan. Orduan firmatu gabe zion ezer, etzion ezer. Eta bueno, testigu asko nituen ez da bar, ba bueno, azkenean lortu nuen indemnizazioa, ez beka bat, ba bi urtean estiaren eta polenaren ikerketekin jarraitzeko. Mm. Bueno. Eta bueno, hori alde batetik. Gero bestetik ja berriro lehorrean nengoenez, alegia. Lehorretik irten gabe, berriz ere lehorrean gatu nintzenez, ba, bueno, ba, esan nuen, eske, ez da posible, hainbeste gauza buruti pasa ondoren itxasoa buruz, ni lehorrean gehatzea. Osea, ni itxasoa junbarraket nahi eta nahi ez. Eta orduan, ba, enteratu nintzen, Pasaiako portuan, ba, zegoela, Bermeoko arrantzuntzi bat, ba, urtero, edo bi urtero, edo ez dezima urtero, ite joten konponketa bat egiten, errebisi bat egiten, jun nintzen ara, itzein nuen angoekin, Bermeoko enpresakin ere bai, eta esan nun, bena, ba, banoa. Eta orduan, ba, Gineako golkora joan nintzen, ze hortan, hemen dika egiten ginen, pasa ginen Kanarietatik, eta han bukatu genuen, ba, Bolikosta aurrean, eta, bueno...
Itxasuan behintzat.
Itxasuan behintzat, esan, bueno, bela igestauka, bafore honek, baina behintzat itxasuan abil, ezta? Eta, bueno, han ibilin ditzen arrantzan, lehorrea jungabe, bi hilabete erdi edo, tegiz pasak nituen, hiru hilabete. Señorito xamar pasan nuen, ondo pasan nuen, sare itiratzen eta zenbait gauzetan laguntzen saiatzen nintzen, baina enbarazo gehiago egiten nuen lagundu baino, eta sare, venga, venga, esaten ziaten geldikoteko, baina jo nintzen preparatuta, eta, bueno, paneki horlako zerbait gertatuko zala, eta eraman nituen neurtzeko sistema batzu neko indakoak, ba, arrapatzen zituen atunak neurtzeko, neurritik jakiten zan adina eta bar, eta sare etxada, behar esan duen bezala, ba, sarea botatzen zuen puntuaren koordenadak eta uraren temperaturak eta bar eta jaso. Eta bueno, datu bilketa mintzete egin nuen, eta gero hona etorritakoan, ba, astizioko eta entregatu nizkien. Eta han ebilela, esan nuen, ja, itxasotik nahikoa. Osa, bi urtetan ez tegiz egin nuen, baina bi hilabete tardiarekin esan nuen, nahikoa da. Eta han ebilela erabaki nuen, beste batzuk egindako, sortutako estia analizatzen ibili ordez, zergatik genitzen ni dedikatzen erabat errezaintzara, ez? Eta orduan, bon, erabaki hartu nuen, etorri nintzen abioi ez handik, eta, bueno, zarautza etorri nintzen bizitzea, bueno, orduako bikotea ba nuen, urere utzita jun beharko nuen, mundu hori buelta ematea, baina, bueno, mintzet, bikotea zarauztara zan, eta etorri nintzen zarautza bizitzea, bi urtetan Petronorko bekarekin, bueno, inuen zarautzko erleak hankatan ekartzen zuen polena buruzko ikerketa bat, bi urtez, eta horrela nebilela, ba, honea torrita handi bi urtea, ba, bueno, sortu zan Gipuzkoa mailan, erlazain elkartea sortzeko, ba, gogoa edo, bilera batzuk egin genitun, eta, bueno, ba, bultzatzaileetako ani izan nintzen, gero han norbaitek ordu batzu sartu behar zituen, eta hasi nintzen, ba, astean 8 ordu sartzen, eta hola komplikatzen eta komplikatzen ere bizitza. Laro eta handi bi urtea zarautzko bentas inguru hortan ba egin duen estitegi bat, nere estitegia, nere orduan ba, sortzen dituen 1000 kilo esti edo ateratzen ari nintzen.
Zenbat erlekin?
Bueno, esaten da hartzaileari itzaio galdetu behar zenbat ardi dituen, baina nola aspaldiko kontu dian. ba, 120 edo, banuzkan. Mm-hmm.
ostras.
Eta gehitzen joan, eta bueno, eta orduan estitegi bat egin nuen, eta, bueno, bertan osasuna registro ginda dena, eta, bueno, hasi nintzen nire estia saltzen.
Eunda, barkatu, eunda hogei erle?
Erle, gure gremioan.
Oida, erle
bat,
guri...
Erle bat da, erlauntza baten barruan bizidan erle familia bat. Orduan, gu familiak kontatzen ditugu, ez individua. Individuak ez dauka bate garrantzirik guretzat. Orduan, familiak, dira, errazan zen familia kontatzen dira. Orduan, batean izateten, eunda hogei erle dauzkat, esan nahi du, eunda hogei erlauntza erlez beteak.
Ba,
erlauntza batean, maiatzean edo ekainean, egoten dira, irurogei mila buru. Hankak ez dizu izango, buru. Bueno, orduan, bueno, ba, ja, desente produzioa zan, eta, bueno, inuen estitegi bat, norentza bakarrik. Eta, bueno, hor, gauza ondekien aurrea junez, handi bost urtea, euskolabel, estiaren euskolabela, eren, esango genuke, araudia egin genuen, parte arte genuen hori egiten, baina problema bat zegoen, batez ere Gipuzkoan, Bizkaian da, Bizkaian bat zegoen, nun ontziratzen dugu euskolabeldun estia? Ez dago estitegirik.
Ah, ordura arte zitezun, bakoitzak beria...
Beria, bere etxean, eta bar, eta nik iten duen erregistroa bat zeuka, baina nere estitegian, nere estia.
Ja, 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 ja.
Beste na, bueno, bakarre batei tenion lana, baina nere estia zan. Eta orduan, ba, bueno, nik hausartan aizelako edo tontoa, ez dakit horria duda sortzen zaizkira askotan, ba, esan nuen, ba, eskaintzen nuela nere estitegia.
Orduan, enbotatzeko, estia,
bai,
enbotatzeko.
Eskola belekoa, ez?
Bai.
Eta orduan, ba, diputazioa ikustatu zitzaion plana, haunditu zen, eta horko jabean nintzen ez, eta ardura dune bai, noski. Ba, ziginan hor, eskola beldun estia ontziratzen, zarautzen. Eta, ba, aurreneko urtean izan ziren 8.000 kilo, denon artean, amaos balagun baginan, 8.000 kilo, bigarrengoan berdin txu, eta bar, baino gero, ba, bosgarren urtean, 8.000 kiloa iozan kolpetik, ba, nahiko azkar. Eta, hor etzegoen gehiago, ez ginen kabitzen. Orduan, ba, berriro elkartu ginen, eta ikusi genuen zer laguntza zauden Jaurlaritzatik eta Diputazioak eta bar, eta egin genuen estitegi berria Getarian. Kooperatiba moduan, edo, egin genuen estitegi bat. Eta nola, gestioan, ni neukan esperientzia zaluzko estitegitik, ba, ara pasatakoan, ba, jarraitu
duen. Ardura duen.
Hango ardura duen, o gerente, edo lanetan, orain dela bi urte arte. Erdi jubilatu naiz, beste bat sartu da nire tokian, eta orain, ba, astean bitan erogute naiz, behar duenean laguntzen diot, eta arrai hori irratira etorri, eta hola.
Holako gauzeako.
Eta, bueno, zea erle, bueno, esti batek kalitatezko izateko ze ezaugarri auki behar ditu?
Bueno, zaila da, a ber, ez da erresa horak batean, ze galdera hori, igual prepatu beharko nuke hobeto, baina badakit behintzat zer ez duen
izan behar.
Oso importantea da, erleak egin duen esti hori atera eta konsumitzaileen eskutara ailatu bitartean zer estan egin behar. Hori oso importantea da. Hala, ez estropeatzeka, alegia. Ba, estia produktu delikatua da, beste produktu asko bezalaxe, eta segun eta nola manejatzen dan, ba, bere propietateak gal daitezke. Orduan, bueno, ez gehasiko higieneko gauzakin, hori gaurko unean elementala da, leku garbi batean, langileak ere, ba, higieneko...
Ara batzuk errespetatu.
Ara batzukin, da hori da...
Oinarrizko
goza bat. Eta bestea da, estia ez dela inoiz berotu behar. Eta estia berotzen da prozesu horretan, erresago manejatzeko, gogortu balin bada, kristalizatu balin bada, berriro likido bihurtzeko, pasterizatzen da hortarako, gure denda handi gehienetan ikusten dituen esti guztiak likido ikusten ditugu, eta hoi daude, estia gogortu da, eta berotu dute likido bihurtzeko, ba, gero ba, dosifikadoretan eta hor erabiltzeko,
Sanzeko.
Beraz da, esti ondatu bat. Eta, orduan, kalitateko araudien barruan, noski, bat da, estiari erlategian ez dizkiogura gehitu behar botikak, antibiotikoak, eta bar, da bar. Hor, ba, alako neurri batzuk hartu behar dira, erlea, estia ez kutsatzeko. Eta estitegira etortzen denean, neurri batzuk hartu behar dira, prozeso guzti horretan estia ez berotzeko. Hori behintza, hola, pixka bat eskema egiten bai. Ez, eh? Orduan, oso importantea da, lehen da behizi, nagusiki estia ez ondatzen. Ondatzea, nahastu dizkiogulako botikak edo, zera,
edo bai.
Berotu egin degulako, edo behar bezala, ez kontutan hartu nahi, ba, eskuzikin ekin da ebilitako, hori higieneko gauzak, ba,
bai,
ozi,
hori ja...
se suponen.
Bai.
Hori suposatzen dira, ozean, eta ba.
Eta Gipuzkoako erlezain elkarte hortan zenbat erlezain zaudete o zenbat erlezain
zeuden, ez? Oan ja.
Bueno, zeuden, bueno, ni baño mantentzen da, es jarraitzen da estadistika da bar. Gipuzkoan gutxi gora bera egongo dira 6.000 erle. 6.000 erle eta gainera sakabanatuak handa hemen. Ze, daude, baita ere, 600 erlazain.
600.
600 erlazain, ba, zati, amar, buruko, ba, ez da ailisten. Esan nahi dut, batzu badaude, 300, 400, 500 dauzkatenak.
Bai, eta beste atuk,
etxeako, bi, bat, lau. Baino, bakuitza bere etxe ondoan edo dauzkanez, probintzia dago oso ondo polinizatua. Alegia, erleak egiten duen funtzio nagusienetakoa, destia baino garrantzizkoa da polinizazioa. Eta orduan nola, bakoitza bere etxeako daukan etxe ondoan, ba, bat, bi, hiru,
bai.
Bost, zei, ba, horiek, ba, bueno, probintzia dago nahiko ondo ornitua. Gero, elkarte horrek informazio asko ematen du, oie bazkideak, ba, daude informatua etengabe, gaixotasun berri bat etorri balin bada, beste balin bada, hau egin behar da, botikak adibidez, ba, diputazioak banatzen ditu, ehun jakinetan, kursilok ematen ditu, eta bar,
bai.
Orduan, jobista dira, zaletasunez bakarrik, etxeako kilo batzu balin badira, bien, eta bestela, tan bien, eta gero, gure taldekoak, hor getariko estitegia egin genuen taldekoak, hor izango gehiago momentotan erlezainak 20 bat ola. Eta 20en hartzen dauzko 3.000 erle. Alegia, Gipuzkoako 6.000-tik erdiak 20en esku daude. Eta gero, ba, orduan, inbertizu, zatiketa inbertizu, 6.000 partez 3.000. 3.000 erle zati 600, ba, media da 5-6. Horako... Eta baino, nola sakabanatu dauden handa hemen, ba, bueno, ba oso importantea da aktibitate, polinizazioko aktibitatea.
Bueno, bai, igual hori da, hortu bete etxe bat
indeu,
erle mundua igual beste batean gutxi berko edula, eta pixkat gaurko ahi bukaera ematen hasteko edo, ez? Bueno, komentatu duzu pixka gainetiko antxe zertan zabiltzan. Bueno, komentatu duzu erdizka, zertan zabiltza antxe Martxel?
Bueno.
O zertan ez zabiltza?
Bueno, orain dik ari naiz lehendik hasitako lanak bukatzen. Zer, ikusi duzen bezala gauza askotan ibili naiz. Eta gauza hortan dabilela, ba, gauza asko dauzkat hasita bukatu gabe. Ez? Eta esan nahi dut ez bakarrik maila errazaintza mailan, da bezik, maila pribatuan. Osea, ni erabat egon naiz entregatua hainbait proiektotan sartuta, eta askotan ere bizitza pribatua egon da pixka bat bigarren lekuan, ezta? Orduan, ba, bueno, oain denboa geixo daukatenez, ba, bueno, ba, gauza geixa egiten ditu, ez? Neronenak, ez? Personalak.
Bai, bai.
Orduan, ba, bestaldetik, ba, etxeko lanak, edo, otorduak, eta bar, nenek egiten ditut, ba, bueno, beste batek igual zer esango du, baina, bueno, uste, hori esan ez dakedala, baratza badaukagu, erleak badauzkat, oita mar urte honetan, erleen inguruan ibilita, lortu dan informazio guztia web horri batean jartzen ari naiz, erleak.net. Ja, propaganda itea badao, ez?
Segun zerrena, bai. Bueno, zentzurei gabe.
Ba, orduan, jendea sartu, hor, ari naiz, materiala sartzen, materiala pixka sartzen ari naiz. Eta...
Itzaldiak ere emate dituzu tarteka,
ez itzaldiak ematen ditut, arraio erratia etortzen naiz.
Ez ba, gaur bertan ikusi Leioako kampusian ez dakazu martxoan edo
ba, ez dakit.
Irakurriet zerbait.
Bai, igual bai, ez dakit.
Zudak izuta.
Ez dakit, bai, ez dakit.
Ba, baina bai, ez, bai, ematen ditut itzaldiak, eta, bueno, go, amen zarautzen Arkamuruka taldean nago, eta, bueno, han ere, bueno, ba, kolaborazio batzuk eta egiten ditu, eta, bueno, momentu eta ez mitzet, nahiko okupatua. Okupatua esan nahi den mitzet ez, aspertua mitzet ez.
Ez da, kasu itxura. Eta, bueno, hori bantxe zertan zabiltzen, gero, bai, ja bukatzen esan dugu, bukatzen asko ginala, baina nolatan pasaitu zuain beste lanbide edo afizio eta afizio aspertu itezinean, zure interesak aldatuz jundia urtetan zehar, ze, nola, ze irutze zaizu?
Bueno, nik esaten dut, igual naizela ni etorkizunako ereduenek ez dut esango, baino argazki bat igual. Gure aitonak ofizio bakarra izan zuen, ez? Ba, baserrian pasatzen bere bizio osoa. Gure aitak lan aite zuen papeleran, Tolosan, eta gero baserrian. Ja, bi ofizio izan zituen. Eta ikusi zuen bezala, nik izan ditu sei bat edo, ez? Eta izan bat izan ditu dan. Ez lantokiak, baizik eta lanbideak. Eta nik uste dut, gaurko egunean, geroz eta gehiago, hori etorriko dela. Osea, ez lantokiak, baizik lanbideak. Eta segurazko informatikak errastuko du ofizio batetik bestea pasatzea.
Errastu du, ez? Da honeko nik uste dut pairatzen egala.
Bai, orduan, niretzat, beti ala deitu izan duetenean eskola batetik, haizu, oai, unibertsitateako, eske... Bizkat orientabidea eta ba, deitu eta nik beti izaten diet. Ikastazuzte nahi dezuena. Bueno, ez dit esaten, baina esango nik, aparoa seguru daukazu eta ikasi nahi dezuena.
Gustatze zaizuena, ez?
Gustatze zaizuena.
Bai.
Eta unibertsitatea joan balin bezate karrerat ikastea edo ofizioat ikastea nahi dezuena, bi gauza ikasi itzazue. Bat, ikasten, alegia, burua ordenatu, ikasteko teknikaste izango, baina, bueno, ba, ikasten ikasi, konsultatzen, eztabaidatzen, hori da ikastea.
Hoxe, ez dugu erakusten baino, bai, igual baino, norbean ze izan berko guzta,
baina, baina batzutan ez dizkutu ematen, baina saiatzen gara gure aldetik,
bai.
Ematen ez diguten egiten. Bat, ikasten ikasi, eta bigarrena hizkuntzak. Nik uste dut, gaurko egunean, karrera bukatzen duena, hemen, gure artean, lau hizkuntza ikasi gabe, alegia, inglesa, frantsesa, espainola eta euskera, hoi behintzat, jakin gabe. A ber, frantsesa daukagu 15 kilometroa. Ezin dena da, osea, frantsesa ikasi gabe bizi. Batez ere, ofizio, afizio, edo nahi zuena, garatu nahi duen edonork. Hori uste dut, hori, mitzat argi ikusten denik, zealdetik, ez? Hor du, nik neonei tokatu zait, aukerak sortu zaizkit, lanbide diferentenak, eta ez dut jakin, eta ikusi behar dezue, hemen, guzti tinglau hortan, lanbide ordainduak gutxi direla, orduan, nik uste dut gure garaian bazegoela kulturalki movimentu fuerte bat, eta movimentu fuerte hortan integratu ginela, orduan, nik ezin nuen esan hainbat eskaintzari, lana suposatzen zuen eskaintzari ezeskorik, irutuko zitzaian, bueno, beste munduko izatea, ezta? Orduan, iztegi baten parte hartuko duzu, joe, ba noski, klaseak emango itezu, bueno, bai, ingo deua. Eta zea, eta Udako Euskal Unibertsitatea, jungo ez naiz ba. Eta, eske, gauza bat, ziren, evidentzetza jotze genitunak. Gure movimentu kulturalean, gauza horietan ezezkoak esatea komodideen gatik, irutuko zitzaigun, alako traizio bat itea bezala, ez? Gure kulturai edo gure gizartea, ez da? Orduan, bakik guazak aldatzen nahi diela, eta bar, baina, bueno, nik uste dut, presentatu zaizkidan gauzai, ba, eldu inditela, ez? Bueno, nire aitak esaten zuen, pixka Lanberri xamarra ba naizela, eh?
Lanberri.
Orduan, ba, gustatzen zai baita ere lan diferentea egitea, ez? Hori egitea, baina...
Eta gaur ere, gaur egun ere jarraitzen dezu ezeskoak esaten jakin gabe?
Ba, zoritxarrez, zorion ez dakit zer dan, ze, askotan du daiten dut, baina, ba, bai, uste dut, jarraitzen dutela, hortan.
Bueno, gero bestetikan, zu zeuk nola definituko zenuke zure burua, ofizioa dagokionean? Hausarte altzea definitzea.
Ba, ofizio dagokionez?
Bai.
Nik uste izan aizela... A ber, nik jatorri esko behiratzu diot. Ni baserriko semea naiz. Eta iztegi gintzen aritu nahi zenean, nola jardu nahi zen natur zientzi inguruko munduan. Baserri munduakin, oza, baserri munduko munduari eman diotela uste dut, beste maila bat, nire baitan, hain esaten, nik etxeko hizkuntza teknikoarekin lotzen jakin dut. Iztegi gintzan jarduna izelako.
Uztartze hori
lortu dut, eta hori niretzat oso importanti izan da. Eta beste aldetik, biologiako ikasketetan, ulertu nituen, nik etxean egiten dituen baserriko lanak. Hada, bai lurrekoak, zergatik goldetzen den, zergatik arretzen den, zergatik egiten ditugun, zergatik zimaurtzen den, zimaurkerak ze elemento ditun. Hori, teknikoki ulertu ditza iritsi naiz, eta beraz, niretzako bi saio horiek izan dira oso osagarriak, eta eman dit, nire buruaren zat eman dit, osotasun bat. Eta, zesanik ez, evoluzio ikasteak, ekologia ikasteak, aparte, polenari buruz ikasteko, ja, bideratua jun aizen ez ere, jundare, niretzat, bai karrerak, ganaizetak jo, ez deten hortik, ez naizen asko bizi izan, eman diate, nahi izugarrizko, eta nik, guain, nire burua definituko nuke, ba, nun dagoen dakien persona bat.
Oño. makala, botaigo. Joder. Bueno, a ver, gure, holako, zehose esateko moan gehan.
Bueno, toki askotan ibiltzen bazarete, askenean, sartzen zate mundu bakoitza da ispilu bat. Eta ispilu hartan, reflejatuta sentitzen zate, sartzen bazarete, sartzen zaten tokian. Are, bai jendeak, esango izu nolakoa zean, jendeak esan gabe, ikusiko zu nor, haren ispilua emango izute, zure ispilu izango dira, eta baita ere moitzen zan sektorean askenean zure ispilua izaten eta orduan ni ustez ba 62 urtekin hombre ja uste garai dela jakiteko bat norden
komeni 62 urte aipatu duzu hemendik urte batzutan nola imaginatzen duzu zure burua ze asmo daukazu etorkizunako
oinatik honen laun batek esaten du 62 urtetik aurrea urte guztiak oparia direla. Eta, bueno, oparien zainago.